ამას მოყვა სპეციალური ნორმების შემოღება, რომლითაც ქურდებს ეფოდათ დაუსაბუთებელი ქონება. კლასიკურად ტკისებისთვის მოდის სახელმწიფოზე, მაგრამ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როდესაც მაღალია საზოგადოებრივი ინტერესი დემოკრატიულ ყობილებაში, შეიძლება ამ ტკისებისთვის შებრუნება და ასე ხდებოდა კანონიერი ქურდების შემთხვევაში. მათ ევალებოდათ იმ ტკისებინათ, რომ ქონება, რომელსაც ფლობდნენ, ან მათთან დაკავშირებული პირები ფლობდნენ, ეს ქონება იყო მოპოვებული კანონიერი გზით. ამას ისინი რა თქმა უნდა ვერ ახერხებდნენ, ვინაიდან ქონება იყო მოპოვებული რეკეტის მეშვეობით და ეს ყველაფერი მთავრდებოდა ქონების ჩამოსწრებით. ამ ქონებაში შედის როგორც უძრავი ქონება, ისე ავტომობილები, საბანკო ანგარიშების გაყადაღება და პრაქტიკულად ამან ეს იყო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი ვითარების შესაძლებლად. მეორე მიმართულება ეს იყო ასე ვთქვათ ციხის მიმართულება. კანონიერი ქურდების კარი, მათი საქმის კარი ციხეში არ იკეტებოდა, ანუ ეგრეთ წოდებული 4-9-ზე კამერები იყო ღია და ისინი თავისუფლად გადაადგილდებოდნენ ციხის ტერიტორიაზე, ვინაიდან ციხეების მენეჯმენტი პრაქტიკულად ხორციელდებოდა ადმინისტრაციის და ქურდების ერთობლივი მოქმედებით. ეს შეიცვალა 2006 წელს, ისეც გახსოვთ ალბათ ცნობილი აბანოში ქურდის გასეირნების ამბავი, ხო? წრიპას ერთობლივი წრიპას 2005 წელი იყო, მაშინ იყო ორსები კემულარე იყო მინისტრი, სადაც, მაგრამ ამას დიდი სკანდალი მოყვა და შემდგომ ეს პირობები გამკაცდა. კანონიერი ქურდები, რომლებიც ციხეებში უკვეთავდნენ პატიმრების მკვლელობას, დაჭრას და ციხიდან მართავდნენ გარეთ ორგანიზებულ დანაშაულს, მათი იზოლირება მოხდა. ისინი კანკავდნენ ცალკე მეშვიდე დაპყრობილეში და მას არ ჰქონდათ არავითარი წვდომა დანარჩენ პატიმრებს, სხვა პატიმრებს. ისინი მოთავსდნენ ერთად და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც ვთქვათ მოხერხდა რამდენადმე ციხიდან კრიმინალური სამყაროს მარცხის შეზღუდვა. და მნიშვნელოვანი იყო აგრეთვე ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ მიმართული სხვა ნაბიჯების გადაცემა, როგორც იყო ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა, იმ დანაშაულების მიმართ გასჭირების გამკაცება, რომელშიც ყველაზე მეტად იყვნენ ჩართულები ქურდები. და ამასთან დაერთვის, რომ ქურდებისთვის ჩამორთმეულ სახლებში განთავსდა სამართლამცავი უწყების ოფისები, ძირითადად ეს იყო პოლიციის ოფისები. კალაშოვის სახლის შემთხვევაში ეს იყო ფულის გასაცილების წინააღმდეგ ბრძოლის შესაბამისი უწყება განთავსდა იქ. ამას ძალიან სერიოზული სიმბოლური დატვირთვას ჰქონდა. საზოგადოების თვალში ქურდები ასოცირდებოდნენ წარმატებასთან, გამოკითხვების კი ტარდებოდა, სადაც სკოლის მოსწავლე ბიჭები ამბობდნენ, რომ მათ უნდა გამხდარიყვნენ ქურდები, ხოლო გოგონებს მოსწონდა სწორედ ესეთი მენტალობის და ცხოვრების გზა, ხო, ამას ისჩევდნენ. ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო ფსიქოლოგიური გარდატეხაც, რომ ქურდებს აღარ უნდა ჰქონოდა ყველაზე მაგარი მანქანები და ყველაზე მაგარი სახლები, რომლებიც დანაშაულის გზით მოიპოვებოდა. და ამ სახლებში სიმბოლურებს ასევე განთავსდა პოლიციის შენობები. ეს იყო შიფტინგი, ანუ შემოღრუნება ძალიანაც ამ ფოკუსის, ქურდები ან წარმატების როლ მოდელებიდან გახდნენ ასე ვთქვათ მარგინალური ფიგურები, რომლებსაც მინისტრები ყვავილებით იაღებდნენ აეროპორტში, არამედ მათ ციხეში სვამდნენ და მაქსიმალურად ავიწროებდნენ კანონის ფარგლებში. და ამავე დროს მნიშვნელოვანი ისიც, რომ ის შემზღუდველი რეგულაციები, რომელიც მე ჩამოვთვალე, იყო გასაჩივრებული ქურდული სამყაროს მიერ, ასე ვთქვათ, სტრასბურგში. და ეს სამართლებრივი დავა დასრულდა სახელმწიფოს გამარჯვებით, ანუ ლეგიტიმური იყო ყველა ის შემთხვევითი რეგულაცია, რომელიც მათ წინააღმდეგ გამოქმედა ლეგიტიმური პროპოზიციების ჩამოწმების ნაწილში, ისე კანონიერი ქურდობის კრიმინალიზაციის ნაწილში და ქურდული სამყაროს წევრობის კრიმინალიზაციის ნაწილში.